Rade, rade. Atsakysiu į paskutinį klausimą iš viso sąrašo. Kas liečia tą patį įrašą apie medžiotą ir stirniuką. 7. klausimas. Kaip tu pats sankcionuoji, nustatai šventumą ir kaip jį graduoji? Va. Pagal asketiškumą, gerą elgseną, statusą bendruomenėje ir jos pripažinimą, sekimą regulomis ar tiesiog krypti sieki ir alkonumą. Skliaustelėse vienas turi dorybės, bet neturi alkio, kitas dorybių neturi, bet turi alkį. Kaip yra nustatomas šventumas ir kaip jis graduojamas? Tai irgi yra geras klausimas. Tai, kaip ir minėjau praeituose įrašuose, va, kad vaišnavai šventumą nustato palei bakti lygį. Kas nesusipažinę su sanskrito terminais, bakti tai yra meilė kūrėjui ir visom gyvom būtybėm. Tai nėra sentimentalus kažkokie jausmai, tai yra labai labai reta savybė, energija. Ir tos energijos visi praktikuotojai skirtingai turi sukaupę. Va. Ir skaitosi yra, nu, tokie jau, kaip sakyt, kad jau sugraduoti tą šventumą, tai yra juk vienas iš didžiųjų šventųjų vaišnavo čarijų, Vishvanatha Chakravarti Thakuras, jisai duoda 9 lygius. Ir skaitosi 9 lygyje yra prema. Tai yra tada, kada žmogus turi tyrą, nesumaišytą su priemaišom, su egoistiniais motyvais, nesumaišytą tyrą meilę rada Krišnai ir gyvom būtybėm. Ir turi jos labai labai daug. Tai mes va šitos premos turime labai labai nedaug, keletą lašelių galbūt, ir jinai plius jinai yra sumiksuota su motyvais. Mes norim pradžiuginti Radą ir Krišną, kūrėjas, kaip sakyt, bet mes norim už tai kažką gauti atgal. Tai yra, kažkas nori biški pradžiuginti Radą ir Krišną, bet biški gauti pinigų. Ar žmoną susirast, vyrą susirast, nuo ligos pasveikt, gaut paaukštinimą darbe, gaut valdžios, gaut mistinių galių, gaut pripažinimą kažkokį, laimėt kokį konkursą, nu visi visokių turi troškimų. Ir džiuginti kūrėją absoliučiai neturint jokių, net 1% iš 100 troškimų savanaudiškų. Yra transcendentinis lygis, tas lygis vadinasi prema. Kada gyva būtybė absoliučiai nesavanaudiškai, 100% nesavanaudiškai nori pradžiuginti Radą Krišną arba daleles, tai yra kitus žmonės ar kitas gyvas būtybės ir neturi absoliučiai jokio motyvo gaut kažką sau. Tai reiškia, kad širdis arba sąmonė pas tokį praktikuotoją yra absoliučiai tyra, kaip baltam dangui nebūtų nei vieno taškelio juodo, nei vienos ydos, nei vieno materialaus troškimo. Materialaus turiu minti noro gauti savo kažką. Nei vieno. Tai tokia būsena yra pasiekima po daugelio gyvenimų praktikos. Ne vieno ir ne dešimties gyvenimų praktikos. Tai yra be galo išaukštinta būsena. Va tokią būseną turėjo Jėzus Kristus. Va. Tokią būseną turėjo Vaišnavo Ačarijos. Tai va ta būsena yra šlovinama, jinai yra vadinama prema. Tai ta būsena yra nežemiška, kada pas žmogų yra labai daug šitos dvasinės meilės energijos, bet jinai yra tokia švari, kad toks jogas įėjęs tarp kitų, jam nereik pamokslauti, kiti automatiškai pradeda mąstyti apie Dievą, jų tikėjimas stiprėt pradeda. Jis daro nepaprastai didelę įtaką. Jis gali, vat, kaip sako, Šila Prabhupada rašo, jis gali išvaduoti, ištempti visą žemės planetą. Gyventojus. Vienas. Ir akivaizdu, kad ir Vaišnavo Ačarijos rašo, kad tokias būsenas dovanoja viešpats labai labai retai kam. Ir jos yra ypatingai retai pasiekimas. Tam reikia labai daug, kaip mes sakėm, vat praeituose įrašuose sukaupti malonės, nes tai yra nenuperkama energija. Tu gali nusipirkti šlovę, tu gali įgauti kažkaip tai valdžią savo pastangom, priešingos lyties energijas gauti, ar turto energijos, ar žinių energijos, bet bakti tos transcendentinės meilės energijos tu negali niekaip savom pastangom gauti. Tu gali tik tais atkreipti dėmesį save, savo gerų elgesių, kaip sakėm, dorybėmis, ir tada viešpats arba šventieji patenkinti palaimina. Ir tau gabaliuką duoda. Bet yra Radharani gali duoti, Krishna gali duoti, mantra gali duoti, šventas vardas, šventą vietą gali duoti, guru gali duoti, kiti šventieji. Nu. Tai yra pati brangiausia energija, kokia egzistuoti yra chladini šakti, reiškia meilės energija, bet nematerialios meilės, nesentimentalios. Čia mes kalbam apie visai kitą lygio energiją. Ne apie tą, kad oi, mano šuniukas, mano kačiukas, o karvė skerdžiu, supranti, pabučiuoju dar prieš skersdamas arba perku mėsas geriu. Ne, ne, čia iš vis nieko bendro neturi. Arba mano vaikelis man geras, o kito vaikelis man nerūpi. Čia nieko bendro neturi su tai, su šita. Vat, Jėzus vat parodė, kas yra transcendentinė meilės energija. Vat, sakykim, vat toks viens iš pavyzdžių, ne? Kur dėl to, kad paskleisti tikėjimą į savo gyvybę surizikavo ir atidavė ir net meldėsi, kai įkalint, tai yra nesuvokiami dalykai. Nesuvokiami. Mes gaunam lašelį tos bakti. Gaunam lašelį. Bet ir tas lašelis dar pas mus netyras. O prema yra visas vandenynas ir tyras. Jokio nėra priemaišų. Absoliučiai. Ir Rupa Gosvamis, vat, yra labai graži knyga, Atsidavimo nektaras, vadinasi, jinai yra senai išleista, į skonę, Šilas Prabhupadas parašyta. Jisai būtent šita visa knyga, jinai yra ir skirta bakti apibūdint, bakti pašlovint. Ir pašlovinti tiem, kas turi tą bakti. Ir pašlovinti bakti jogą, patį kaip procesą. Va, jinai aprašo visas tas ypatingai paskutinės stadijas bakti, kokias būsenas bakti jogas patiria, jisai pastoviai randas palaimui. Kuo aukštesnė ta lygmuo bakti, tuo jisai didesniai palaimui. Ta gradacija, jinai yra, vienu rakursu galime žiūrėti, kad jinai yra palei tiek, kiek jinai yra švari tą bakti. Kiek jinai yra nesumiksuota. Pradiniuose lygiuose ta bakti jos yra nedaug ir jinai yra sumiksuota. Tai yra, mes norim pradžiuginti kūrėją, bet mes norime dar kažko ir savo. Ir su kiekvien, ir su lik aukštesniu lygmeniu, tas savo mažėja, o noras pradžiuginti Radha Krishna, tiesiog pradžiuginti, be jokio motyvo, didėja. Va, ir kuo aukštesnis lygmuo, tuo tos meilės didėja ir tuo jinai skaidresnė yra. Yra juk ir aukso prabos. Taip, aukščiausia praba yra prema, kada nėra jokio mikso. Ir va, Rūpa Gosvamis ir sako, kad tik tai su tokia meile tu gali kūrėją netgi pats valdyti. Tu gali jį kontroliuoti su šita meile. Pats kūrėjas tau duoda tą energiją ir jis duodamas puikiai supranta, kad su jo duota energija tu jį patį gali valdyti. Nes prema, nu, bhakti energija ateina iš Radharanis, o Radha ir Krishna yra, kaip sakyt, Dievas. Dievas nėra tik Krishna. Radha ir Krishna yra Dievas, tai yra absoliutas su savo energija. Radharani yra va ta meilės energija, taip, ir jinai duoda. Po lašelį už mūsų pastangas jinai duoda. Tas pastangos mes atkreipiam dėmesį. Taip, ir kiekvieną kartą, kai tos energijos daugiau ateina, pas mus skonis, skonis šventam vardui, skaitimui apie šventuosius, tarnystei kitom gyvom būtybėm, dievybių garbinimui, prasado valgymui, vaikščiamui po šventas vietas, skonis didėja. Tas skonis ir yra bhakti. Ir šventumas yra apibrėžimas tik per bhakti. Kuo tu daugiau turi šitos bhakti energijos, kuo jinai pas tave yra švaresnė, nesumaišyta, tuo tu esi labiau šventas. Nes pati bhakti yra šventa energija. Tai yra vienintelė energija, kurios realiai sielos siekia. Jos supranta tai ir nesupranta. Jos šešėlis yra materiali meilės energija. Tarp vyro ir moters. Tai vat apie šitą energiją, kaip pasakyti, ne tik tarp vyro ir moters, tarp tėvų ir vaikų, nu tokia, jinai yra sumiksuota su motyvais ta energija, bet jinai vis tiek yra pakilėjanti. Ir apie meilės energiją visas pasaulis nuo neatmanimų laikų dainuoja. Dainuoja, kūrė filmus, eilės rašo, knygas rašo, kalba. Tai yra vienintelė tema. Vienintelė tema, meilės tema, apie kurią gali šnekėti tiek su mažais vaikais, tiek su visiškai, kaip pasakyti, jau pasenusiai žmonė. Tai yra vienintelė tema, kuri domina visus, nes jinai pakutena širdį, jinai sušildo širdį, tai va ta meilė. Kad ir pasaulietinė, ta tėvų meilė, sutoktinių meilė, draugų meilė viens kitam, jinai malonumą kelia, bet tai yra labai labai tolima šešėlis tos tikrosios dieviškos meilės, kurią labai yra sunku įgauti, nes jinai yra be motyvų. Jeigu mes pažiūrėsim šiam pasaulį, tai tiek tėvų meilė, tiek sutoktinių meilė, tiek draugų meilė ir visokie kitokie meilė, jinai turi motyvus. Yra motyvai, materialus, savanaudiški, iki kažkokio lygio, tikrai. Niekas šiam pasaulį nemylė visiškai besališkai, yra dar noro kažką gauti ir savo atgal. Bet transcendentinė meilė, jinai neturi motyvų, absoliučiai. Va. Tai vat mes visi turim kažkokį tai laipsnį tos meilės, bet pas mus jinai yra, dar nėra tyra. Bet net ir jinai netyra, jau jinai pritraukia kitus. Nu, baktai eina, gėda šventus vardus gatvėse, kažkokia ta meilė rodo Dievui, bando kitus užkrėsti, atsiminti Dievo vardą ir tai jau akis krypsta, žinai. Ar baktas, kaip padaro pažangą, jis gali ten nebūti aukščiausiam lygiai, bet dar, kaip sakyt, truputį padaro pažangą. Ir tai jis jau tampa veidą švies, pradeda akis nuskaidrėja. Tai jis tampa patrauklus, žinai, savybės pradeda vystytis, va tos, kaip mes kalbėjom, gerasis. Tai va, ta šventumas, jisai nustatomas pagrindę per kiek tu turi tos premos, kiek tu turi tos meilės, žinai. Visi mes turim jos lašelį, bet devintam lygyje, vat kaip aprašo, jau ta prema, jinai yra pilnai išsiskleidusi, jinai yra visiškai tyra. Šiaip pati prema, jinai tyra ir pas mus to tyrumo irgi kažkiek yra, bet yra daug ir išskaičiavimo. Na, daug išskaičiavimo. Ir jeigu tu turi tą tyrą meilę, tai tu Krišna, nu, negali atsisilaikyti, taip kaip ir materiam pasaulyje, jeigu tave kažkas labai myli, tave nuginkluoja. Tu negali nei pykt ant jo, nu, nieko, tas jeigu tau parodo meilę, kiekvienas žmogų nuginkluoja. Netgi pati pikčiausia. Ir liūdniausia, ar dar visokie kitokie. Tai lygiai taip pat, jeigu bhakti jogas išsiugdo prema, Krišna negali atsilaikyti viską, ką nori, toks bhakti jogas, viskas pildosi. Viskas absoliučiai. Nes jisai nori, neturėdamas jokio savanaudiško motyvo. Nu. Tai va, tai. Jisai, kai sakyt, dėl to Krišna jam ir pildo. Plius toks bhaktas turi visas mistines galias iki aukščiausio lygio. Jogas mystikas, kuris išsiugdo per mechaninę praktiką, tas aštas įdgi, tas pagrindinės aštonės galias, jisai neturi jų iki tokio lygio, iki kokio turi vaišnavas, kuris tam neskyrė jokio dėmesio. Tiesiog pats kuriejas duoda tas galias, nes jo širdis, jo veiksmai visiškai tyri. Ir jeigu jisai naudos tas galias, jos bus naudojamas tik tam, kad pašlovinti kurieja arba padėti gyvom būtybėm. Nenorės jokio atgal atsako toks žmogus. Tada jam patikė kuriejas labai labai mistinės galės, kuri mums sunku suvokti. Tokios kaip sumažėti iki atomo dydžio arba padidėti iki beribio dydžio. Tavo kūnas gali tapti kaip kalnas, keisti formas, paimti iš bet ką iš visatos taško. Už milijonų mylių, jeigu randasi koks nors mango, tu gali jį pasiimti. Arba deimantas. Įveikti gravitaciją. Taip, nu ir tokios jau nesuvokiamos galios. Taip. Dėl to, kad ir ta sąmonė tokio jogo, jinai yra nesuvokiama. Tai yra Dievo sąmonės dalelė jis turi. Kaip Prabhupada vadina Krišno sąmonė. Taip, tai yra, nu, kaip mes daug gyvenimų skaitysim apie tas būsinas ir apie tas asmenybės, kurios išsiugdžiusios tokia būsina. Ir artėsim prie tos būsinos. Bhakti jogai mes nestovim vietoj. Mes niekados nestovim vietoj bhakti jogai. Net jeigu ir atrodo, kad mūsų visai ten herova ta praktika yra, vis tiek kaupiasi realizacijas, vis tiek mes judam į priekį, jeigu praktikuojam. Jeigu nepraktikuoji, tu nestovėsi vietoj, tu judėsi atgal, jeigu tu nepraktikuosi. Čia yra kaip tokia paribio zona, žinai. Jeigu tu eini link vandenino, nu, tai tu eini link vandenino. Jeigu tu eini link sausumos, tai eini link sausumos. Čia nėra taip, kad tu stovėsi vienoje vietoje. Tu tik pabandyk nepraktikuot ir nors vieną dieną. Ir tu pamatysi, kaip per tą dieną jau tavo protas apsinešė dulkėm, žinai. Bet kaip kambarys, automatiškai po biškį kaupėsi dulkės. Taip ir į protą kaupėsi nešvara. Ir godumo daugėja, ir baimė daugėja, ir nerimo, ir įtampų, ir geismo, ir ko tik nenori. Nes aplinka labai užteršta. Va, tai dėl to praktikuoti reikia kasdieną. Ir tą, ko mes siekiam būtent bhakti, tai yra tos transcendentinės energijos, tai yra tikrai vienintelis vertingiausias dalykas, kurio verta siekti. Tai pats vertingiausias dalykas, kurio verta siekti, yra bhakti. Nes jeigu tu gauni bhakti, tu gauni viską. Karma gerėja. Visi materialūs dalykai gerėja. Savybės skleidžiasi. Tu tampi patrauklus kitiem, nes ta energija, jinai yra patraukli, nes tavo veiksmai yra nemotyvuoti. arba mažiau motivuoti. Žmogus jaučia, kad tu iš tikrųjų nieko nenori iš jo, tu vat, padarai kažką jam, tu nenori iš jo ir žmogų tai pakabina. Plius sėkmė materiali ir sveikata gerėja, ir piniginė, piniginiai dalykai gerėja, ir santykiai gerėja, ir viskas vat, materialiam plane pradeda gerėti. Na. Būna, kad baktui atrodo pablogėja, bet iš tikrųjų tai yra gerėjimas, nes jam sudega labai daug neigiamos karmos. Baktas gali ir susilaukti kažkokių tai nepritekliaus, nelaimių materialių, kažkas mirs, ar susirgs, ar praras pinigų, ar dar kažką, bet iš tikrųjų tai yra gerėjimas, nes jisai tą baktį sudegina labai didelius kiekius nuodėmių. Ir netgi tau duoda tas nuodėmes atpirkti sušvelnintai, negu iš tikrųjų. Na, jeigu jos, sakykime, tu turėjai 50 litrų ant tavęs užkrista, 50 kg akmenų, tai užkrenta 10 arba 5. Taip, kad baktį, jinai, tai Rupa Gosvamis šlovina, jinai viską palanku, tik palankumą neša. Ir šventumą ne aš graduoju, ne aš sankcionuoju, ne aš nustatau. Iš Navačiarės nustato, kad kuo tavo meilė yra mažiau sutepta su egoistiniais motyvais, taip, tuo tu esi ir labiau pažengęs, tuo esi labiau šventesnis. Jie nerašo, kad tai nuo lyties priklauso, nuo amžiaus, nuo tautybės, nuo išsilavinimo, nuo socialinės padėties, nuo turtinės padėties. Jie to nerašo. Jie tiesiog rašo, kuo tavo meilė skaidresnė. Nu, ten yra apibrėžimas, bet jis sudėtingas, aš jau paprastai žodžiais. Kuo jinai yra skaidresnė, ta meilė? Pradžiuginti. Noras pradžiuginti Radą ir Krišną taip, kaip jiems malonu, ten pabrėžiama, ne taip, kaip tau galva susišviečia, kad aš dabar va kotletais pamaitinsiu 100 vaikų. Čia ne meilė Dievui. Nu, nes tu skatinsi žudimą gyvų būtybių. Bet kad tu nori pradžiuginti Radą ir Krišną taip, kaip jiems malonu. O taip, kaip jiems malonu yra aprašyta Vedose. Tu negali siūlyti maisto, atimdamas kitai gyvai būtybei kūną. Čia yra nonsensas, absoliutus. Tu negali vaišinti alumi Hebros susirinkusis ir galvot, kad tu čia pradžiuginsi kurieją. Na, nonsensas. Yra dėsniai, tu negali pažeisti jų dėsnių sukurtų visatoj ir tikėtis, kad jie bus laimingi. Tu galvoji, o ten duosi pinigų kokiem nabagam, benamiam ir tai pradžiuginsi Dievą, anaip tol, jie nusipirks adekolono, jie nusipirks degtinės kokios ir tu dar reakcijas gaus, nes tai bus, tu pasitarnausi jų nuodėmingai veiklai. Čia dar reikia žinot, kas patenkina kūrėją ir kas nepatenkina. Reikia turėti išsilavinimą, kurio dėja mūsų mokyklose nemoko. Reikia išmanyti visatos dėsnius, kas patenkina kūrėją ir kas nepatenkina. Nu, yra dėsniai. Yra įstatymai. Ir tie įstatymai yra užrašyti Vedose. Visatos dėsniai. Kas yra gėris, ką sankcionuoja kūrėjas ir ko nesankcionuoja. Tai vat, jeigu tu nori pradžiuginti kūrėją ir žinai, kaip tai padaryti, tai yra jam priimtinu būdu ir be jokių motyvų savanaudiškų. Ir kuo daugiau tu tokio noro turi, kuo daugiau tu tokios sąmonės turi, tu esi šventesnis. Labai paprasta. Gali būti jogai, tūkstančius metų prameditavę, ir jie bus mažiau šventi negu paprastas žmogelis, nes jie rodys savo mistinės galės, jie didžiuosis savo pasiekimais, pas jos bus daug arogancijos. Tai čia bakti yra labai paslėpta. Mes dažnai galvojam, kad vat atvažiavo vienuolis su drabužiais, koks babadžis, sanjasis, ar va, tai čia yra šventa. O visi kiti nėra šventi. Čia yra neteisingas mąstymas. Vienuolis ar šeimos žmogus neapsprendžia šventumo lygio. neapsprendžia. Mes apie tai kalbėjom. Netgi tavo praktikos kiekis, kiek tu metų išpraktikavai, neapsprendžia šventumą. Aišku, mes atsižvelgiam į žmogų, kuris daug metų pasišventęs praktikuoja, pagarbą turim, bet tai nėra garantas, kad jis turės daugiau bakti negu tu, kur mažiau praktikuoji. Čia neįmanoma praktiškai, nu, tik tais vat, labai labai aukštai pažengęs vaišnavas gali pamatyti, kiek tą bakti turi. Nes tai yra labai užslėptas dalykas, sakykim. Vat du žmonės gamina valgyti virtuviai. Ir kaip tu nustatysi, koks pas vieną motyvas, koks pas kitą. Viens gamina ir masto, kaip jisai ims ir valgys maistą. Ir tenkins liežuvio, o kits masto, kaip jisai aukos tą maistą rada Krišnai. Jie iš šono bus tokie patys. Kaip tu įlysi širdį ir pamatysi, kurio koks motyvas. Arba viens turės 20% noro pradžiuginti rada Krišną, o kits turės 50%. Viens turės 20 noro pradžiuginti rada Krišną ir 80 pradžiuginti savo liežuvį, o kits turės 50% tyrumo ir 50 egoizmo. Kaip tu pamatysi? Netgi palei tiek, kiek jis mantras kartoja, negali spręsti, koks jo lygis. Tai dalinai rodo, bet ne viską rodo. Gal kažkas neturi laiko tiek mantras kartuoti, bet turi švaresnės širdį negu tas, kuris turi laiko tiek mantras kartuoti, bet jo širdis dar neapsivalius. Mes juk turim šitos šeimos žmonių šventųjų istorijas, kurie apsikrovė buvo vaikais ir išoriškai absoliučiai atrodė kaip pasauliečiai žmonės. Tame tarpe tas pats Baktivinoda Takūras, kuris buvo aukštas pareigas užimantis teisėjas. Spręsdavo bylas, bet nieks nežino jo širdies, kokia švari jo širdis. Ir kiek priešų jis turėjo. Taip kad, nu, čia kaip pasakyt, bakt yra per daug užslėptas dalykas, kad tu galėtum spręst. Tu turi žiūrėti ir žmogaus savybės, ir atsidavimą, ir, nu, čia labai yra sunku nuspręsti. Netgi žmogus gali ir daug tų savybių neturėti, ne, bet vat jis turės bakti. Kaip mes kalbėjom. Bet visumoj, jau tas, kuris pasiekė transcendentinius lygius, tai jis turi ne tik bakti, bet ir visą puokštę savybių. Tokį žmogų jau gana nesunku pastebėti, nes įstebi situacijose ir matai. Dėl to neveltui Ari Bhaktivilasa yra parašyta, kad mokinys turi ilgą laiką, neatsimenu kiek, bet čia net nesvarbu tas kiek, bet tikrai ne metu stebėti savo mokytoją ir stebėti įvairiausiose situacijose, kaip mokytojas elgiasi. O mokytojas mokinė. Ir kada tu pamatai, kad mokytojas turi savybės, tą puokštę savybių tu gali priimti. Jeigu tikėjimą išsukdai, gali jau iš jo mokytis. Bet ten būna dar kita problema. Būna dažnai matai, ir kad jeigu yra aukšta sąmonė, tu gali klaidingai suprast. Nu, netgi tas mokytojas stebėjimas, jeigu tu neturi atvirų santykių ir negali paklaust, jisai nesuveikia. Nes tu gali stebėti ir per savo sąmonę užteštą vertinti jo veiksmus. Kaip Gaura Kišora Babadžis, kuris buvo va, transcendentinio lygio vaišnavas, jis gavo ten porą rupijų, jis buvo aklas. Jisai kas 2 minutės žmonės matė, kaip jis tą rupiją čiupinėja. Ir tie, kas buvo užteršti godumo, jie per savo sąmonės prizmę matė tą Gaura Kišora Babadžį. Jie vat, o sako, va, jis materialistas, jisai čiupinėja tą pinigą. O Gaura Kišora ir bijo prarasti, o Gaura Kišora Babadžis labai norėjo už tą pinigą nupirkti kažką dievybėm pavaišinti. Jo motyvas buvo absoliučiai tyras ir jo tikrinimas, ar nieks nepavogė tos rupijos, nes Indijoje tik tais nusisuksai pavoks. Jis buvo visiškai tyras, jis norėjo apsaugoti pinigą, kurį 100% skyrė dievybė. Tu gali mokytoją stebėti, tu gali prisimastyti apie žaidimų prisidaryti. Dėl to dar ne tik reikia stebėti, bet reikia dar ir klausti, jeigu tu kažko nesupranti veiksmuose mokytoje. Tada, kai jis tau paaiškina ir tu stebi ir įgauni tikėjimą, tada tu gali priimti pašventimą. Kitu atveju negalima priimti pašventimą. O mūsų lygiuose tai baktai dar tikrai gali turėti ir pykčio, ir geismo, ir godumo, ir nuoskaudų, ir baimių, ir iliuzijų visokių, bet šalia to jis turės ir baktį. Ir jeigu tu vat, žiūrėsi tik į jo blogas savybės, kurios išnyks, tik laiko klausimas, kada išnyks ir vietoj jų atsiras gerosios savybės, taip, jeigu tu stebėsi tas blogasias, tai tu gali pridaryti žaidimų, nepamatęs jo baktį. O baktį, kaip sakiau, yra labai sunku pamatyti. Veiksmai rodo, bet ne viską rodo, nes yra atveju, kai žmogus daug praktikuoja, bet širdis yra kiti motyvai. Na, taip, bet čia yra labai sudėtinga tema. Ta energija nėra tokia, kad tu paimi su plika akim ir pamatai. Arba paimi vat, per mikroskopą ir vat, gali vat, kaip tos atomus vat, pamatyti. Jis yra nematoma, ta energija. Na tai. Čia kaip sakyti. Ne taip paprasta. Ir aš dar atsimenu ir tokį dalyką, kad prisimenu, kai kur susvesdavau, tai nu, tokius vedu Kauno vedu kultūros centre. Kaune, ten dar yra vat, Gangos restoranas apačioj. Ir vesdavau tokius kursus įvadiniam temom apie karmą, reinkarnaciją, psichologiją ir po biškį vesdavau prie Hare Krishna mantras. Ir bandydavau atspėti, galvodavau, nu vat, ateidavo grupė žmonių, tais laikais dar buvo labai nepopuliaru ta bhakti yoga, čia prieš, nežinau, kažkokie daugiau negu 15 metų. Ir buvo labai nepopuliariai. Ir aš, jeigu po to kurso kažkas tai apsimdavo bakti praktikuoti, ten, tai aš labai džiaugdavosi, jeigu vienas ar du žmonės. Nes žmonėms įdomu būdavo informacija, mistinės tokios temos, kad ir mantrą kartu pagėdot, bet kad atimtų žmogus ir praktikuotų, labai labai retai būdavo. Ir labai dažnai aš galvoju, žiūrėdavau tą grupę ir galvodavau, šitas žmogus tikrai pradės praktikuoti. Ir dažniausiai nepataikydavau. Ir praktikuoti pradėdavo tie, kuriuo aš neįtardavau. Nes tu negali matyti, kas ten širdy vyksta. Ir tu negali matyti, kiek kas tos bakti turi. Nu, kai žmonės ateina. Gali žmogus ateit, kuriam atrodo, nu, jis atėjo, kitą kartą netėjo, taip, žinai, atrodo, nėra labai sustumės, bet jo širdy kažkas vyksta, galbūt praeiti gyvenimai, tos praeitų gyvenimų. Kaip pasakyti, kažkokios tai patirtis yra surinktas. Be abejo, kad yra, nes žmonės ateina į tokius kursus ir aplamai prisiliečia prie mantros. Tie dažniausiai, kurie jau buvo prisilietę praeituose gyvenimus. Tai va, tai... labai labai yra sudėtinga pamatyti. O kitas, kur atrodo jau ten susidomėjęs ir knygas paskaito ir va, duodi jam tą knygą paskaityti, duodi dar kažką, tai... tai atrodo, jisai jau pradės praktikuoti ir paima paukštį jisai metą. Nu, tai tas bakti yra... Man atrodo, ir kažkur citatai yra, tik aš nepacituosiu, kad... Tai yra labai slaptinga ir labai sunkiai nustatoma ir pastebima energija, nes išoriškai veiksmai gali būti vienokie, bet širdyje gali būti kitaip. Tai va, tą gali pamatyti tik tas, kuris mato realiai tavo širdį, tavo bhakti, o tam reikia daug pažangos. Dėl to galima, kaip pasakyti, nuspręsti tokį dalyką, kad tokia kaip išvada, baigiant visus šitos klausimus apžvelgti, išvada tokia pasakyti, kad bhakti energija yra labai sunku suprasti, nustatyti ir tą gali padaryti tas, kuris tikrai mato tavo giluminius širdies kampelius ir jinai, ta šventumas apsprendžiamas tiek, kiek tu turi skaidros savo norose pradžiuginti kūrėją ir gyvas būtybės. Kuo tavo norai yra skaidresni, kuo tavo motyvai yra švaresni, ir jeigu tu darai taip, kaip jam yra priimtina, kaip mes kalbėjom, tai tu esi šventesnis. Ir tai nieko bendro neturi, dar kartą pakartosiu, nei su religiniais statusais, nei su amžim, nei su lytim, nei su socialinė padėtim, turtų, išsilavinimų, grožių ir taip toliau. Nieko bendro neturi. Nu. Tai va, pabandėm pašlovinti bhakti energiją ir tai yra pati vertingiausia investicija, kokią mes galime daryti, tai yra investuoti į bhakti, kad bhakti ateitų kuo daugiau iš širdį, nes beje, bhakti energija yra persikelia į kitus gyvenimus. Jinai yra, vat, kaip sako Jėzus, kaupų turtus, kurių kandys neėda, tai yra, tai jeigu tu sukaupsi ten pusę litro tos bhakti energijos, tai jinai persikels į kitą gyvenimą. Tavo žinios materialios, sakykime, tu esi koksai biologas, teisininkas, daktaras ar dar kažkas, tai statybininkas, tavo turtai, tavo santykiai, kontaktai, socialinė padėtis, valdžia, belekas, visa tai liks, bet bhakti ir tavo charakterio savybės persikels į kitą gyvenimą. Ir kuo daugiau bus bhakti, tuo būsi labiau laimingas ir ramus viduj. Radė, radė.